እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1923 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ ዕለታዊ መደብና ሕዚ ይጀምር። ጥዕና በለይ ከመይ ተምስዮ ሎሚ ሶኔ 4 ጥቅምቲ 2017 ወይ ድማ 14 ጥቅምቲ 2024 እዩ ሰረፍሳይ ናይ ሎም መደባት ብምልላይ ምን ኣፍወርቂ ድማ ምስ ናይ ሎሚ ዕለታዊ ዜና ኣብ ዘበ ሓንሳብ ምሳኹም ክነምስ ኢና። ኣብ ናይ ሎሚ ፈኖና ንኩነታት ማእኸላይ ምብራቕ ዝምልከት ፀብጻብ ካብ ቦኮ ሓራም ዝሃደሙ ናይጀርያውያን ولا قوى حزوان سقات انتهالهم داقمغن يتعيش اللو مس مرج أمريكا تتحيزون بوابولا عنوز بزحهم كبابتات مزر عربي خون اللو نززم الكتس أبزابون كرلون نايو خمقون سرعة مدباتنا سبورتن حرشان ونباخو من نبلوميم كخونو فلماغن زينا خنقدم من ناخد قتليا
دحان دمسيخم اندقنا زينا نهوم ጥዕስ ምምዓጠቓቕማ ማይ ሃገራት ተፋሰስ ናይል ካብ ቶማሊ 3 ጥቅምቲ 2017 ዓ ም ኢትዮጵያ ናብ ተፈፃምነት ኣትዩሎ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ገሊፆም እዚ ኩነታት ንምትእስሳር ቤተሰባት ናይል ዘሐይሉ ክብሉ እውን ኣብ ማሕበራዊ ገጾም ኤክስ ኣፋሊጦም ኣለዉ። እቲ ቀጥዒ ስምምዕ ተፋሰስ ናይል ናብ ተፈፃምነት ምእታዉ ንማያት ኣባይ ፍትሓውን ምክንያታውን ብዝኾነ መንገዲ ንምጥቃም ዝተገብረ ነዊሕ ጉዕዞ ዘብቃዓሊ እዩ ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ። ነቲ ሕብረት ስምምዕ ክቃወማ ዝፀንሐ ግብፅን ሱዳንን ብወገነን ኩሉ ዘይተሰማምዓሉ ዘይተሰማምዓሉን ንዝተለምደ ኣሰራርሓን ዓለም ለኸ ሕጊ ዝጥሕስን ብምባል ከምዘይቕበሎ ምግላፅን መንግስታዊ ሚድያ ግብፂ ኣሕራም ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔቱ ኣስፊሩሎም። እዚ ዝሓልፈ ዓርብን ቀዳምን ማለት 11 ጥቅምቲ ቀፅዒ ስምምዕ ናይል ሓዊሱ ኣብ ካልኦት ምስ ኣጠቃቅማማይ ዝተተሓሓዘ ጉዳያት ዝዘተያ ግብፅን ሱዳንን እቲ ስምምዕ ነቲ ኣብ 1929 ዓ ም ዝተፈረመ ስምምዕ ማይ ናይል ዝጥሕስ ኢለን ኣሏ። ቀጥዒ ስምምዕ ናይል ንዝተለምዶ ኣሰራርሓታትን ዓለም ለኸ ሕግታትን ዝጥሕስ ይኽብላውን ግብፅን ሱዳንን ምግላፅን እቲ ፀብጻብ ሓቢሩሎ። እቲ ስምምዕ ናብ ተፈፃምነት ኣትዩሎ ዝበሃል ዘሎ ካብ ሃገራት እቲ ተፋሰስ ሓንቲ ዝኾነት ደቡብ ሱዳን ኣብ መጀመርታ ዝሓለፈ ሓምለ ነቲ ስምምዕ ድሕር ምፅራቃ እዩ። እቲ ስምምዕ ን11 ዓመታት ዝዘለቐ ምይይጥ ምስ ተገብረሉ ኣብ 2002 ዓ ም ኢትዮጵያ ወይ ከዓ 2010 ወርሒ ግንቦት ብኢትዮጵያ፣ ታንዛኒያ፣ ኡጋንዳ፣ ሩዋንዳን ኬንያን ክፍረም ከሎ ብሩንዲ ካብቲ ዝቕፅል ዓመት ብምፍራም ሻድሸይቲ ሃገር ምዃና ይዝከር። ካብዘን ሃገራት ብዘይካ ኬንያ 5 ነቲ ስምምዕ ዓበይ ሃገራትን ከፅድቆ ከሎ ደቡብ ሱዳን ሻድሸይቲ ነቲ ስምምዕ ዘፅደቐት ሃገር ኮይና ኣላ። ግብፂ ብቀረባ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ፖሊሲ ኣብ ልዕሊ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ብምቅዋም ናብ ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ደብዳቤ ፅሒፋ እያ። ግብፂ ነቲ ደብዳቤ ዝፀሓፈት ኢትዮጵያ ኣብቲ ኣብ ብሉ ናይል ካብ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ሳልሳይን ራብዓይን ተርሚናል ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከተመንጩ ምጅማራ ድሕሪ ምግላፃ እዩ። ኢትዮጵያ ብኢኮኖሚ ንክዓቢ ንዘለኒ መሰል እክጥቀም የምባላ ብምባል ትምግት። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ኣብ ዝርከባ ወረዳታት ቤጊ፣ ባቦ፣ ገንብልን ኣብ መንጎ ሓይልታት ፀጥታ መንግስትን ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞን ብዝቐፀለ ጎንፂ ሰላማውያን ሰባት ዒላማ ይኾኑ ኣለዉ ክብሉ ነበርቲ ንቪኦኤ ብስልኪ ገሊፆም። ናይ መንግስቲ ኮነ ተዋጋእቲ ዕጡቃት መሳርሒ ሒዞም ስለ ዝንቀሳቀሱ ኣብ ንፁሃ ሰባት ጉድኣት ይወርዳ ኣሎ ዝበሉ ዞም ነበርቲ ኣብዝሓልፈ ዓርቢ ብዝነበረ ጎንፂ ክልተ ሰላማውያን ሰባት ብሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ተቐቲሎም ክብሉ እውን ከሲሶም። ሓሙሽተ ሰባት ከዓ ደቅኹም ኣባላት ስድራ ነፃነት ኦሮሞ እዮም ብዝብል ባሓልታት ፀጥታ ተኣሲሮም ክብሉ እቶም ነበርቲ ይጠርዑ። ብዛዕባ እዚ ካብ ምምሕዳር እተን ወረዳታት ምላሽ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ይሰለጠን ግን ኣመሓዳር ዞባ ምዕራብ ወለጋ ኣቶ ሰሎሞን ታምሬ ንቪኦኤ ብፅሑፋብ ዝሃብዎ ምላሽ ኩነታት ፀጥታ እቲ ዞባ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ተመሓይሽ እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ከም ፀብጻብ ፀሃይ ዳምጤ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ብፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ዝምራሕ ዝነበረ ሶሻል ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ሃገር ዝገብሮ ሰላማዊ ቃልሲ ከም ዝቕፅለሉ ሓድሽ መራሒቲ ትውድብ ገሊፀን። ድሕሪ ሞት ኣቦ መንበር ትውድብ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ንዕላማኦም ብምትካእ ናይ ትውድብ ሓዳሽ መራሒት ኮይነን ከም ዝተሰየማ ዝገለፃ ዶክተር ራሄል ባፌ እቲ ብፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ዝተጀመረ ሰላማዊ ናይ ፖለቲካ ቃልፂ ቃልሲ ክንቅጽለሉ ኢና ኢለን ኣለዋ ብዛዕባ ምንቅስቓስ ውድባት ፖለቲካ ኢትዮጵያ ርእቶ ክህቡና ዝሓተትናዮም ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ መምህር ፖለቲካ ሳይንስ ዓለም ለኸርክባትን ዝኾኑ ዶክተር ዮናስ ኣሸኔ ብወገኖም እቲ ብዶክተር ራሄል ዝምራሕ ውድብ ኢሶዴፓ ከም ካልኦት ፖለቲካ ውድባት ጸገማታትን ፈተናታትን ከጋጥሙ ኢሎም ኣለዉ እቶም ውድባት ምርጫ ክስዕሩ ዘኽእሎም ፖለቲካዊ ወይከዓ ታክቲካዊ ዝኾነ ሓበራዊ ጥምረት ክፈጥሩ ከም ዘለዎም እውን ዶክተር ዮናስ መኺሮም ከም ጸብጻብ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ካብ ኣዲስ ኣበባ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ባንኪ ዓለም ብሰንኪቲ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩናት ሕድሕድ ዝወረደ ዕንወት ኢኮኖሚ ሎሚ ሶኒ ንናይ ዝዓመት ዕብት ኢኮኖሚ ሃገራት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ካብ 3.4 ሚእታዊ ናብ 3 ሚእታዊ ኣውሪድዎሎም ይኹን እምበር ንናይ ውልቂ ሃልክን ወፍረሃፍትን ውልቀን ምስጋና ይኹኖ እቲ ዕብት ካብቲ ዓም ዝነበሮ 2.4 ሚእታዊ ብዝሐሸ ከም ዝዓቢ ኣብቲ ሎሚ ኣፍሪቃ ብዝምልከት ዘውፅኦ ትንበየኡ እቲ ባንኪ ገሊጹ ኣሎ እዚ ቀሲሉ ዝኸይድ ሕውየት እዩ ክብሉ ኣብ ባንኪ ዓለም ቀንዲ ክኢላ ኢኮኖሚ ኣፍሪቃ ኣንድሪው ዳብለን ገሊፆም ኣለዉ ንዓመታ ግን ዕብት ኣፍሪቃ ካብቲ ፈለማ ዝተገመቶ 3.8 ናብ 3.9 ክብ ኣቢልዎ ኣሎ እስራኤል ሎምሶኒ ኣብ ደር ኣልባላህ ከባቢ ሆስፒታል ሰማእታት ኣልኣቄሳ ብዘካየደቶ ደብዳባት ነፈርቲ ብውሕዱ 4 ሰባት ቀቲላ ካልኦት 4 ሰባት ኣቑሲላ ክብሉ ሰበስልጣን ጥዕና ፍልስጤማውያን ኣፍሊጦም ሚኒስተር ጥዕና ቃዛ ከም ዘፍለጦ እቲ ደብዳባት ኣብ መሳለጣታት እቲ ሆስፒታልን ተመዛበልቲ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ቴንዳታትን ብርቱዕ ባርዕ ሓዊ ኣልዒሉሎም ሰራዊት እስራኤል ኣብ ውሽጢ ሲቪላውያን ንዝተሓብኡ ሚሊሻታት ዒላማ ምግባሩ እዩ ዝገልጽ እዚ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመ ካልእ ተመዛበልቲ ፍልስጥማውያን ኣብ ዝጥቀምሉ ቤት ትምህርቲ ንስራት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 15 ሰባት ድሕሪ ምቕታል እዩ ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ንጉዳይ ፍልስጥማውያን ካልእ ዘባህረር ለይቲ ኣብ ወሽመጥ ቃዛ ክብል ሎምሶኒ ነቲ ኩነታት ገሊጽዎ ኣሎ እቲ ቤት ትምህርቲ ሎምሶኒ ክታበት ፖልዮ ክወሃበሉ ተዳልዩ ምንባር እውን እቲ ትካል ገሊጹ ኣሎ ሓላፉ ፖሊሲ ወፃኢ ሕብረት ኤውሮጳ ጆሴፍ ቦሬል ሎምሶኒ ሓይልታት እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ብዝፈፀሙ መጥቃዕቲ ሓያል ዓቀብቲ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ምቕሳሎም ኣዝዩ ከም ዘሸቐሎም ብምግላፅ ከምዚ ዝበሉ መጥቃዕትታት ኣብ ልዕሊ ዓቀብቲ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ከም ምጥሓስ ዓለም ለኸ ሕጊ ክኸውን ከም ዝኽእልን ተቐባልነት ዘይብሉን ይኽብሉ እውን ገሊፆም ኣለዉ ሚኒስተር መከላኸሊ ኣሜሪካ ሎይድ ኦስተን ነቲ ጉዳይ ምስ ሚኒስተር መከላኸሊ እስራኤል ዩኣፍ ጋልተን ብቴሌፎን ከም ዝተዘራርብሉን እስራኤል ድሕንነት ሓይልታት ሕቡራት ሃገራት ንምርግጋፅ ኩሉ ስጉምትታት ክትወስድ ኣድላይ ምዃኑ ኣርጊፆም ምዝራቦም ቤት ዕዮ መከላኸሊ ኣሜሪካ ፔንታገን ገሊጹ ኣሎም ሰራዊት ቻይና ንናይ ታይዋን ክፍለዩ ዝደልዩ ሓይልታት ነፃነት መጠንቀቕታ እዩ ብምባል ሎምሶኒ ኣብ ጥቓ ታይዋን ሓድሽ ፀወታ ኩናት እዩ ዝተባሃለ ወተሃደራዊ ልምምድ ኣካይዱ ነዚ ስጉምቲ ታይዋንን መንግስቲ ኣሜሪካን ኣውጊዞም ኣለዉ ብመሰረት ሚድያ መንግስታዊ ሚድያ ቻይና ኣብዚ ሳሕቲ ዝካየድ ስርሕታት ተሓለውቲ ወሰናስን ባሕሪ ቻይና ሓለዋ ምኽባር ሕጊ ዝበልዎ ንታይዋን ከቢቦማ ንደሴታት ታይዋን እውን ብቀረባ ከም ዝተከታተልዎን ተገሊጹ ኣሎ ሚኒስተር መከላኸሊ ታይዋን ከም ዝበሎ ቻይና ኣብ ሓደ መዓልቲ ኣብዚ ልምምድ ዝለዓለ ኮይኑ ዝተመዝገበ 125 ወተሃደራዊ ነፈርቲ ምጥቃማን ካብዚኣተን 90 ነፈርቲ ኩናት ሄሊኮፕተራትን ድሮናትን ምዃነን ገሊጹ ኣሎ እዚ ዝኸውን ዘሎ ቻይና ከም ኣካል ግዝኣት ሃገራት ቆፅራ ብዲሞክራሲያዊ ስርዓት ትመሓደር ታይዋን ፕረዚደንት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሃገራዊ ዕለት ቻይና ንታይዋንቻይና ንታይዋን ኣይትውክላን እያ ግን ምስ ቻይና ሓቢርካ ንምስራሕ ንደሊ ኢና ኢሎም ድሕሪ ምዝራቦም ቻይና ነዚ መደርኦም መሰው ገዘቶ እዩ ቻይና ነዚ ግዙፍ ወተሃደራዊ ልምምዳ ሎሚ ብዓወት ከም ዝዛዘመቶ ኣፍሊጣኣላ በፅሕፈት ፕረዚደንት ታይዋን ቻይና ነቲ ንዞባዊ ሰላምን ምርግጋእን ዘስግእ ወተሃደራዊ ምትኩታ ከተቋርፆ ፀዊዑ ኣሎ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ከዓ በቲ ሰራዊት ቻይና ኣብ ወሽመጥ ታይዋን ዘካየደ ወተሃደራዊ ልምምድ ኣዝዩ ከም ዝተሻቐለ ገሊጹ ኣሎ ዋሃቢ ቃልቲ ቤት ዕዮ ማቲው ሚለር እቲ ሰራዊት ንዞባዊ ዓለማውን ሰላምን ብልፅግናን ዘሰክፍ ንሰላምን ምርግጋእ ን ወሽመጥ ታይዋን ከዓ እቲ ዝገፍሐ ዞባን ከዓ ኣብ ስግኣት ካብ ዘውድቕ ዝኾኑ ስጉምትታት ክቁጠብ ፀዊዖም ኣለዉ ኢሉ ኣሎ ዜና በዝ ተፈጺሙ
እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሶኒ ፈነወና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ኃይለታት አቃብ ሰላም ካብ ብኹናት ዝተሃሰዩ ከባብታት ሊባኖስ ክወፁ ኣተሓሳሲቦም። እስራኤል ንሂዝቦላ ዕላማ ምግባራ ኣብ ዝቐፀለትሉን ኣብ ቀረባ ብዝተፈፀመ ደብዳብን ሓሙሽተ ዓቀብቲ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ድሕረ ምቕሳሎም እዩ እዚ መጠንቀቕታ ዝስማዕ ዘሎ። ኣራሽ ኣራብ ሳዲ ዝለኣኽዎ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ክቕርቦ እዩ።
ሂዝቦላህ ድሕሪ 7 ጥቅምቲ መጥቃዕቲ ሓማስ ኣብ ጋዛ ንዝርከቡ ፍልስጠማውያን ንምድጋፍ ንሰሜናዊ እስራኤል ብምጥቁዑ እዩ እቲ ውግእ ቐፂሉ ዘሎ። ኣብ ቀረባ መዓልትታት ደብዳብ እስራኤል ንሓሙሽተ ዓቀብቲ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ብምቕሳሉን ክሳብ መስከረም ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ መላእ እቲ ሃገር ን1400 ሰባት ቀቲሉን እዩ ብመሰረት ሚኒስትሪ ጥዕና ሊባኖስ። እቲ ሚኒስትሪ ኣብ መንጎ ተዋጋዕቲ ህዝቦላሕን ሲቪላትን ፈልዩ ኣይጸብጸበን። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ምክትል ውሃብ ቃል ፋርሃን ሃቅ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ከምዚ ኢሉ እዚ ዘተሓሳስ ምዕባለ እዩ። ናይቲ ከባቢ ዓቃብ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ድሕነት ሰራሕተኛታት ሕቡራት ሃገራት ውሕስ ክኸውን ኣለዎ። ዘይጠሓስ ቐፅርታት ሕቡራት ሃገራት ወትሩ ክኽበር ኣለዎ እዩ ዝበለ እስራኤል ኣብ ወቅዓዊ መግለፅታታ ኣብ ሊባኖስ ብኢራን ንዝድገፉ ሂዝቦላሕ እምበር ንሰራሕተኛታት ዓቃብ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ኣይትፍፅምን ይብል። ዜና መቕሰልቲ ዓቀብቲ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ስዒቡ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ናይ ይቕሬታን መጠንቀቕታን መግለፂ ኣውፂኦም። ዓቃብ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ካብ ጽኑዓት ትሕዝቶታት ሂዝቦላሕን ናይ ውግእ ከባብታትን ክተውፅዎም እዋኑ እዩ። ወታደራት ሕቡራት ሃገራት ኣይነውፅእን ኢልኩም እንተኣብኹም ግን ብኢድ ህዝቦላሕ ጅሆ ክትሓዙ እዮም፣ ንዓ ኣቶም ይኹን ንወታደራትና ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ እዩ እዮም ኢሎም። ገለ ኽፋላት ሊባኖስ ብመጥቃዕቲ እስራኤል ናብ ፍርስራስ ተቐይሩ ኣሎ። እቲ ፍርስራስ ምስ ጋዛ ዝመሳሰል እዩ። ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ግን እዚ ክርኢ ኣይደልን። ውሃብ ቃል ዋይት ሃውስ ካረን ጃን ፒየር ከምዚ በለ
see Lebanon turn into Gaza, into another Gaza.
ሊባኖስ ናብ ጋዛ ናብ ካልእቲ ጋዛ ክትቕየር ምርኣይ ኣይንደልን። ከምኡ ክንርኢ ኣይኮነን ድሌትና። ኣብ ጋዛን ሊባኖስን ዘሎ ስቓይ ቕልጡፍ ፍታሕ ከም ዘድልዮ ከምቲ ትሰምዕዎ ዘለኹም ንገብሮም ፃዕርታት ተወሳኺ ኣቓልቦ ከም ዘድልዮ እዩ ዝገልጽ። ኣብቲ ዞባ ዘሎ ግጭት ከብቅዕን ዘላቕ ሰላምን ጸጥታን ንምስፋንን መሰረት ኣንቢሩ እዩ እያ ዝበለት። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ እስራኤላውያን ኣንጻር መንግስቲ ኔታንያሁ ተቃውሞ ንምስማዕ ናብ ጎናናታት ቴል ኣቪቭ ወፂኦም ነይሮም። 7 ጥቅምቲ ብሓማስ ተዓፊኖም ዝተወስዱ ንምፍታሕ ተኹስ ጠጠው ናይ ምባል ስምምዕ ክፍጸም ምሕታቶም ቀጺሎም ኣለዉ።
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ሰበስልጣን ናይጀርያ ንዝሓለፉ ኣስታት ሓደ ዓመት ኣብ 2009 ኣብ መንጎ መንግስትን እስላማዊ ዕጡቃትን ሚልሻ ብቦኮ ሓራም ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ግዝኣት ቦርና ግጭት ምልዓሉ ስዒቡ ካብ መንበሪኦም ዝተመዛበሉ ዜጋታት የጣይሻ ኣሎ። ብኣሽሓ ዝቕፀሩ ካብ ማዓስከር ተመዛበልቲ ናብ ዓድታቶም ወይ እውን በዛ ሓድሽ ፕሮግራም ዝተዳለዎ ማሕበረሰብ ይጣይሽ ኣለው። ተንተንቲ ግን ምስቶም ዕጡቃት ዝካየድ ግጭት ከምዝተወድአ ምውሳድ ህወኽ ውሳነ ይብሉ ኣለው። ኣሶሽትድ ፕረስ ዘዳለወ ጸብጻብ ዊንታ ኺዳነ
ኣብ 2010 ቦኮ ሓራም ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ናይጀርያ መጥቃዕቲ ኣብ ዝፈነወሉ ኣብዱል ኣሕመድ ሳሊሱ ደማስክ ናብ ዝተባህለ ከባቢ ሃዲሙ። እዚ ወዲ 45 ዓመት ኣቦ 7 ቆልዑ ናይጀርያዊ ዝሓለፈ ዓመት ናብ መንበሪኦም ካብ ዝተመልሱ ብኣሽሓት ዝቕፀሩ ናይጀርያውያን ሓደ እዩ። ኣብ ግዝኣት ቦርኖ ተዳልዮም ዝነበሩ ማዓስከር ተመዛበልቲ ደጊም ኣየድልዩን እዮም ብምባል ሰብ መዚ ይዓፅዎም ኣለው። ተንተንቲ ግን እቲ ውሳነ ተህዋኽ ዘለዎ እዩ ክብሉ ነቕፉ። ብዙሓት ካብቶም ተመዛበልቲ እውን ናብ መንበሪኦም ምምላስ ገና ውሑስ ከም ዘይኮነ እዮም ዝገልፁ። ቦኮ ሓራም ኣብ 2009 ኣንጻር ምዕራባዊ ትምህርቲ ቃል ብምልዓል ንእስላማዊ ሕጊ ሸሪዓ ኣብ ልዕሊ እቲ ሕብረተሰብ ኣገዲዱ ኣንቢሩ። ኣብዚ ሕጂ እውን እቲ ግጭት ናብ ሰሜናዊ ጎረባብቲ ናይጀርያ ልሒሙ ኣሎ። ብመሰረት ሕቡራት ሃገራት ኣብዚ ግጭት ቦኮ ሓራም ምስ መንግስቲ ኣስታት 35,000 ዜጋታት ክመቱ ከለዉ ካልኦት ኣስታት 2,000,000 ድማ ካብ መንበሪኦም ሰሜናዊ ምብራቅቲ ሃገር ተመዛቢሎም። ነዚ ስዒቡ ኣብ 2014 ኣብቲ ዞባ ዘጋጠመ መጭወይቲ 276 ደቂ ኣንስትዮ ተምሃሮ ቺቦክ ንዓለም ደደንፀወ ፍጻሜ እዩ ነይሩ። ኣብ ግዝኣት ቦርኖ ኣስታት 900,000 ካብ መንበሪዮም ዝተመዛበሉ ኣብ ማዓስከራት ዝነብሩ ዜጋታት ርከቡ። ካልኦት ምስቲ ሕብረተሰብ ተፀንቢሮም ዝነብሩ እውን ብዙሓት ኣለዉ። ብመሰረት ሓበሬታ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ግጭት ዘለዎም ከባቢታት ፍጻሜታትን ዝፅብፀብ ትካል ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራይ 1,600 ሲቪላውያን ብመጥቃዕቲ ዕጡቃት ቦኮ ሓራም ተቐቲሎም። 700,000 ካብ ህዝቢ እቲ ግዝኣት ብሕርሻ ኣብ ዝመሓደረሉ ቦርኖ ግዝኣት ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራይ ብ10,000 ዝቁፀሩ ሓረስቶት በቶም ዕጡቃት ከም ዝተጨውዩ ወይ እውን ከም ዝተቐትሉ ይፍለጥ። ኣብ ወርሒ መስከረም ዕጡቃት ቦኮ ሓረም ኣብ ሓደ ናይ ኣምልኮ ቦታ ብዘካየድዎ መጥቃዕቲ ኣስታት 100 ሰባት ምቕታሎም ይፍለጥ። ስለዚ ድማ ዮም ተንተንቲ እዚ ምጥያስ ተመዛመልቲ ኣብቲ እኹል ፀጥታ ዘይብሉ ከባቢ ንነበርቲ ዝያዳ ንሓደጋ ዘቃልዑ ዝብሉ። ሳሊሱ ኣብ ዝነብረሉ ዝነበረ ማዓስከር ስደተኛታት ኣስታት 200,000 ተመዛበልቲ ከም ዝነበሩ ገልጽ። ሕፅረት መግቢ ከም ዘሎን መግቢ ድማ ካብ ፕሮግራም መግብን ሓገዝ ወሃብቲ ትካላትን ካብ ዝወሃብ ረድኤት ጥራይ ከም ዝርከብ ይሕብር። ስራሕ ንምርካብ ፈቲኑ ከም ዝነበረ ብምግላጽ መንግስቲ ሂወቶም ዝመርሕሉ መፍትሒ ከናዲ ይሓትት። ሓላፊት ፕሮግራም መግቢ ዓለም ሲዲ ማኬን ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ደማስክ ማዓስከር ተመዛበልቲ ኣብ ዝበፅሐትሉ ዓለም ትትካል ዘካየዱ ስራሓት መሃብ ረድኤት ደገፉ ከበርክት ፀዊዓ ንሳ ወሲኻ ኣብቲ ቦታ ከም ዝፀንሑ ንዘሎ ሕፅረት መግቢ ንምምካት ከም ዝሰርሑ እውን ብምግላፅ ንዝረአ ሕፅረት መግቢ ኣፍልጦ ሂባ ኣላ። መንግስቲ ግዝኣት ቦርኖ ንተመለስቲ ዘድሊ ሓገዝ ከም ዘዳል እውን ምስ ሓገዝ ወሃብቲ ጉጅለታት ከም ዝተሓባበርን ይሕብር። ኣመሓዳሪ ቦርኖ ባባግና ዙሉም ኣብቲ ሓላፊት ፕሮግራም መግቢ ዓለም ሲድኒ ማኬን ዘካየደቶ ምብፃሕ ነባሪ ፍታሕ ከም ዘድሊ ከም ዝሓበርዋ ኣሶሴትድ ፕረስ ገሊጹ ኣሎ። ብመሰረት ኣብቲ ሃገር ዝነጥፍ ተመለስትያን ምፅምባር ሕብረተሰብ ዝሰርሕ ዘይመንግስታዊ ትካልን ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካላትን ሓደ ካብ 5 ተመለስቲ ኣብ ማይዱግሪ ዋና ከተማ ቦርኖ ግዝኣት ፀንሑ። ካልኦት ግን ከም ስደተኛታት ኮይኖም ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ኒጀር፣ ጫድን ካሜሮንን ክፀንሑ መርፁ። እዘን 3 ሃገራት ኣስታት 52,000 ናይጀራውያን ስደተኛታት ክሳብ ጥሪ 223 መዝጊበን ኣለዋ። ዓለምለኸ ክራይሲስ ግሩፕ ነዚ ህውኽ ምዕፃው ማዓስከር ተመዛበልትን ምምላስ ተመዛበልትን ንዝያዳ መጥቃዕቲ ዘቃልዕ ከም ዝኾነ እንተዘይኮይኑ ድማ ምስ ጥሩፋት ተሰማሚዖም ሕርሽኦም ኮነ ካልእ ንጥፈታቶም ምክያድ ክግደዱ ከም ዝኽእሉ የጠንቅቕ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ማይዱግሪ ሓላፊ ማእከል ምክልኻል ናይ ሓደጋ እዋን ኣቡበከር ካዉ ማንጉና እቲ ዝበለፀ ኣማራፂ መንግስቲ ኣንጻር ዞም ዕጡቓት ዘካይድዎ ፍሪ ብምሕያል ነቶም ዕጡቓት ምውፃእ ወይ እውን ምምራኽ እዩ ይብል። ገለባ ሓገዝ መንግስቲ ናብ ናይ ሕርሻ ቦቶኦም ዝተመልሱ ከም ሳሊሱ ዝበሉ ተመዛበልቲ ድማ ዝሓለፈ ዓመት ብዘጋጠመ ውሕጅ ዳግማይ ግዳያት ኮይኖም ኣለዉ። ስለዚ ድማ እዮም ሕጁን ሓገዝ መግቢ ዝፅበ እዩ ዘለዉ።
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ናይ ሎሚ ሶኒ ፈንዋና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ሳልሳይ ፀብጻብና ክንሓልፍ ከለና ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣብ ፍሎሪዳ ብህቦብላ ሚልተን ንዝተጎድኡ ከባብታት ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን ንመስርሕ ዝተቋረፀ ፀዓት መስመራት ኤሌክትሪክ ዝውዕል ናብ ፍርቂ ቢልዮን ዶላር ሓዱሽ ሓገዝ ከም ዝገብሩ ቃልኣት እዮም። ዋላ እኳ ንምብፃሕ ፃዕሪ ምብፃሕ ሓገዛት ይቕፅል እንተሎ ምስ ምቕራብ መዓልቲ ምርጫ ተታሒዙ ግጉይ ሓበሬታ ብናህሪ ይገፋሕ መላው ሰበስልጣን የጠንቀቁ። ናብ ሰሜን ካሮላይና ዝተጓዕዘት ሪፖርተር ድምፂ ኣሜሪካ ቬሮኒካ ባልደራስ ኤግለስያስ ዘዳለወቶ ፀብጻብ ስዒቡ ቀርብ እዩ። ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ትማለ ሰንበት ኣብ ፍሎሪዳ ብቦብላ ሚልተን ሓደጋ ዝበፅሖም ከባብታት ብምኻድ ተዓዚቦም። ከምኡውን ነቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ሄሊን ዝተሰየመ ህቦብላን ሚልተንን ንዝተሃሰዩ ማሕበረሰባት ዝውዕል ናይ 612,000,000 ሓገዝ ክህቡ ምዃኖም ኣፍሊጦም። ፕሬዚዳንት ባይደን ኣብቲ እዋን ከም ዝበልዎ እቲ ሓገዝ ነቲ ዝጠፍአ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ናብ ንቡር ዝመልስ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ናይዚ ዞባ ስርዓት ፀዓት ዝያዳ ምዕሩይን ብቕዓቱ ዝሓለወ ኣብ ፅንኩር ኩነታት ኣየር ድማ ምድግጋማት ምቁርራፅ ዘትርፍ ኮይኑ ንኽስራሕ ዝሕግዝ እዩ ኢሎም። ንግብሮ መልሲ ሓገዝ ፌደራላዊ መንግስቲ ዝምልከት ግጉይ ሓበሬታ ግን ብናህሪ ይጋፋሕ ምህላው ሰበስልጣን ይገልጹ። ዋና ፀሓፊ ሃገራዊ ድሕነት ኣሌሃንድሮ ማዮካስ ትማሊ ኣብ ማዕከን ዜና ሲቢኤስ ፌስ ደ ኔሽን ኣብ ዝብል ምድላው ቀሪቦም ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ክብሉ ገሊፆም።
It is extremely pernicious. We have individuals in need of assistance who are entitled to assistance.
ንሶም ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ። ሓገዝ ዘድልዮም ሓገዝ ክረኽቡ ዝግብኦም ወይ እውን ሓገዝ ክወሃቦም መሰል ዘለዎም ሰባት ኣለውና። ይኹን እምበር ብሰንኪ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ግን ነቲ ሓገዝ ክረኽቡ ኣይከኣሉን። ነዚ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ንምትራፍ ውልቀ ሰባት፣ ዝተመርፁ ሰበስልጣናት፣ ክትሰማዓነት ዘለዎም ሰባት የድልዩና ኣለው ከምኡ ግን ኣይንርእን ዘለና ኢሎም ሕፅኢቲ ፕሬዚዳንት ዴሞክራትን መከተል ፕሬዚዳንትን ካማላ ሃሪስ መወዳእታ መዓልትታት ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሰሜን ካሮላይና ኢን ሕሊፈንኦ ብቐዳም ኣብ ምዕረባዊ ክፋልታ ግዝኣት ህቦብላ ሄልን ምስዝሓደጎ ዕንወት ሓገዝ ኣብ ምግባር ንዘሎ ፃዕሪ ተፀምቢረን ፖለቲካዊ መቐናቕንተን ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ግን ነቲ ብምምሕዳር ባይደን ዝወሃብ ዘሎ ሓገዝ ድኹም ምላሽ ክብሉ ይነቕፍዎ ምክትል ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኮይኖም ዝተመዙ ጄዲ ቫንስ ትማል ሰንበት ብዛዕባ እቲ በቶም ፕሬዚዳንት ነበር ዝዝረብ ዘሎ በቲ ህቡብላን ዝተሃሰዩ ሪፐብሊካውያን ግዝኣታት ክወሃቦም ዝግባእ ሓገዝ ኮነ ተባሂሉ ብመንግስቲ ፌደራል ይዕገት ምህላው ወይ እውን ንዘይ ሕጋውያን ስደተኛታት ይወሃብ ምህላው ዝውዛዕ ዘሎ ግጉይ ሓበሬታ ኣብ ማዕከን ዜና ኤቢሲ This week አበ ዘተባለ መደቡ ተሓቲቶም ክምልሱ ከለው
We've got Republican congressmen who are on the ground who represent that area saying that they have to call
ንሶም አባይታ ነቲ ኹነታት ዝከታተሉ ነቲ ኸባቢ ዝውክሉን አባላት ሪፐብሊካን ኣለውና መግበን ማይን ንመርካብ ከዋይት ሃውስ ናበ ፌማ ተደዊሉ ኹንገሮም ኣለዎ እዮም ዝብሉ ብግልጽ ንዘራረበሉ እንተሊና ኣብዚ ዝኾነ ኻልእ ተንኮላ ይረአየንን ነቲ ቕልውላው ዝምጥን ምላሽ ዘይምህላው ተዘይኮይኑ እዮም ዝበሉ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ሰሜን ካሮላይና እትርከብ ከተማ ኣሽቪል ብህቦብላ ዝዓነወ ከባብታት ንምዕዛብ ኣብ ዝገበሮ ፈተነ በቲ ሓደጋ ንዝተጎድኡ ገለ ነበርቲ ንግብረ መልሲ መንግስቲ ኣመልኪቱ ኣዘራሪቡ ነይሩ ኤልዮትን ዳን ጁንከን ካብኣቶም እዮም ኤልዮት ካብ ዝተዓዘብክዎ ኣብ ኣየር ብሄሊኮፕተር ሓይሊ ምክልኻል ሃገር ድማ ኣብ ኩሉ ክዘዋወሩ ማለት እውን ከምኡ ዝኣምሰለ ጽቡቕ ዝበሃል ምላሽ ነይሩ እዩ ክብል እንከሎ ዳን ጁንከን ድማ ካብ ፌማ ካብ መንግስቲ ይኹን ካብ ምምሕዳር ከተማና ዛጊድ ዝረኸብናዮ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ሓገዝ የለን ምናልባት ግን ብሕዚ ክመጽእ ይኸውን ይብል እቲ ዝነበረ ዓቕሚ ይውዳእ ብምህላው ቅድሚቲ 5 ሕዳር ዝካየድ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ መብፅሑ ኮንግረስ ቅልጡፍ ሓገዝ ከጽድቕ ምምሕዳር ባይደን ይምሕፀን ኣሎ ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ስዒቡ ዝቐርብ ስሩዕ መደብና ስፖርት እዩ ገብረ ገብረ መድህን ኣሰናዲእዎ ናብ ኸስክረኩም
ከመይ ትኾኑ ተኸታተልቲ ስፖርታዊ ፀብጻብ ኣብ ክንዲ በትረ ስልጣን ናይ ሎሚ ስፖርታዊ ፀብጻብ ዘቕርበልኩም ገብረ ገብረ መድን እየ ፈለማ ብሽክሌታ ፕሮፌሽናል ተወዳዳራይ ብሽክሌታ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ታሪክ ሰሪሑ ካብ 29 መስከረማት ሒዙ ኣብ ኬንያ ይካየድ ኣብ ዘሎ ናይ 2024 ኣህጉራዊ ሻምፒዮና ብሽክሌታ ኤርትራዊ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ሃትሪክ ዓወት ብምምዝጋብ መዳልያ ወርቂ ተዓዊት ኣሎ ሄኖክ ኣብ 2022 ኣብ ግብፂ ኣብ 2023 ድማ ኣብ ጋና ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ሻምፒዮና ብምዃን ተዓዊቱ እዩ ሄኖክ ነቲ ውድድር ብ3 ሰዓትን 46 ደቃይቕን 21 ሰከንድን ብዝኾነ ግዜ ብምዝዛም እዩ መዳልያ ወርቂ ዝተዓወተ ኣብዚ ውድድር እዚ ኤርትራ 7 ወርቂ መዳልያታት 5 ብሩርን 4 ነሓስን ረኺባ ኣላ ኣትሌቲክስ ናይ ኢትዮጵያዊት ኣትሌት ትዕግስት ኣሰፋ ክብረ ወሰን ማራቶን ብኬንያዊት ኣትሌት ተሰይሩ ትማል ሰንበት 3 ጥቅምቲ 2017 ዓ ም ኣብ ኣሜሪካ ማራቶን ቺካጎ 2024 ውድድር ጉያ ብደቂ ኣንስትዮ ኬንያዊት ኣትሌት ሩት ቼፒንጌቲች ነቲ ርሕቐት ብ2 ሰዓትን 9 ደቃይቕን 56 ሰከንድን ብዝኾነ ሰዓት ብምእታው ብኢትዮጵያዊት ኣትሌት ትዕግስት ኣሰፋ ተታሒዙ ዝነበረ ክብረ ወሰን ዓለም ማራቶን ደቂ ኣንስትዮ ናብ ኢዳ ኣእትያ ኣላ ኣትሌት ትዕግስት ብ2 ሰዓት 11 ደቃይቕን 53 ሰከንድን እያ ነቲ ናይ ዓለም ክብረ ወሰን ሒዛቶ ነይራ ትዕግስት ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃበቶ ርእቶ ብኬንያዊት ዝተሰበረ ክብረ ወሰን ንምምላስ ከም እትሰርሕ ገሊጻ ኣላ ብተመሳሳሊ ኣብ ማራቶን ቺካጎ 2024 ኣብ ዝተኻየደ ቅድድም ማራቶን ደቂ ተባዕትዮ ኬንያዊ ኣትሌት ጆን ኮሪር 2 ሰዓት 2 ደቓይቕን 42 ሰከንድን ብዝኾነ ቀዳማይ ብምዃን ክዛዝም ከሎ ኢትዮጵያዊ መሓመድ ኢሳ ድማ ብ2 ሰዓት 4 ደቃይቕን 39 ሰከንድን ካልኣይ ብምዃን ዛዚሙኣሎ ኣብዚ ውድድር እዚ ኬንያዊ ሃሞስ ኪፕሪቶ ብ2 ሰዓት 4 ደቃይቕን 50 ሰከንድን ሳልሳይ ብምዃን ዛዚሙ ናብ ኩዕሶ እግሪ ክንሓልፍ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ብማንዝኡ ጋንታ ግኒት ተሳዒሩ ምጽራይ ጽዋ አፍሪካ ሳልሳይ ምድብ ጸዋታ ዘካየደ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ምስ ጋንታ ግኒ ኣብ ዘካየዶ ግጥም 4-1 ተሳዒሩ ኣሎ ብቕርምቲ ማል ቀዳም 2/12/2017 ዓ.ም ኣብ ኮትዲቫር ኣቢጃን ኣብ ዝተኻየደ ግጥም እዩ ተሳዒሩ ንግኒ ሲሆን ጉራሲ 3 ሸቶታት ብምምዝጋብ ሃትሪክ ክሰርሕ ከሎ እታ ራብዓይቲ ሸቶ ምስ መርበብ ዘላገበ ድማ ሰይዱባ ሲሴ እዩ ንኢትዮጵያ ብሕታዊ ሸቶ ዘመዝገበ ከነኣን ማርክነህ እዩ ኣውሮፓ ብፌደሬሽን ኩዕሶ ኣውሮፓ ዝምራሕ ውድድር ሃገራዊ ጋንታ ወይ ኔሽን ሊግ ብግሪክ 2-1 ዝተሰዓረት እንግሊዝ ትማል ሰንበት 3/12/2017 ንፊንላንድ 3-1 ብዝኾነ ውፅኢት ስዒራ ኣላ ጃክ ሪሊስ ኣሌግዛንደር ኣርሎንድን ዲክላስ ራይስን ነተን ሸቶታት ኣውፂሮም ኣለዉ ብኻልእ ፀዋታ ስፔይን ንዴንማርክ 1-0 ከምኡ ድማ ፖርቹጋል ንፖላንድ 3-1 ዝሰዓረት ክትኸውን ከላ ክርስቲያን ሮናልዶ 1 ጎል ከመዝግብ ክኢሉ ኣሎ እቶም ውድድራት ሎም እውን ክቕፅሉ እዮም
ተከታተሉ ዘለኹም ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ስዒቡ ዝቐርብ ድማ ስሩዕ መደብና ሕርሻ እዩ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝሓለፉ ክራማት ዝሓሸ ሽፋን ዝናብ ዝተረኣየሉ ሓረስቶት እውን እኹል ዘበናዊ ድኩዒ ዝቐረበሎም ብምንባሩ ካብ ሄክታር ብማእኸላይ 18 ኩንታል ምህርቲ ክርከብ ትፅቢት ከም ዝግበር ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮ ንትኸልል ገሊፁ ምክትል ሓላፊ እቲ ቢሮ ኣይተ ኣለም ብርሃን ሃሪፈያ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝገለፅዎ መፍረይቲ እትኽልል ወራር ዕስለ ኣንበጣ እዋን ዘይሓለወ ዝናብን ስጋኣት ከም ዘለዎም ድማ ኣብሪሆም ይብል ፀብፃብ ሙልጌታ ፅባሕኡ ናብ ክስክዐኩም
ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብ ዘመሓድሮም ከባቢታት ትግራይ ዝሓለፈ ክራማት ፅቡቅ ሽፋን ዝናብ ከም ዝነበረ እዩ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን እቲ ክልል ኣይተ ኣለም ብርሃን ሃሪፈዮ ንድምፂ ኣሜሪካ ዝገለፁ
መፍረይነት 2016-17 ዓ.ም ብምንፅፃር ኣብ ዝሓሸ ናይ ዝናብ ኩነታት ዝሓሸ ናይ እታወታት ቀረብን ኣጠቃላሉ እውን ብፍላይ ፍተን ግዜዊ ምሕዳር ዘማእኸለን ከባብታት እውን ሕብረተሰብ ተረጋጊዑ ዘራእቱ ዝዘርአሉ ብኣቢሉ እውን ክንክል እናገበረ ዝመፀሉ ኩነታት ከም ዘሎ ሶ ብድምርቲ መፍረይነት 2016-17 ዝሓሸ ተስፋ ሒዙ ዝመፀሉን ብቐፃልን እነካይዶ ናይ ዓርሰ ምርኮሳ መንቀሳቀሲ እውን ከም ሓደ ቤንችማርክ ክኾነሉ ዝኽእል ዕድል ከም ዘሎ ዝፍለጥ ነገር እዩ ሶ ክሳብ ሕዝቢ ዘሎ ኩነታት ኦረዲ ተን ግዜዊ ምሕዳር ዘማእኸለን ከባብታት ካብቲ 1.3 ሚልዮን ሄክታር ኦልሞስት 670,000 ሄክታር ከባቢ እዩ ተዘሪኡ ዘሎ ስለዚ ካብዚ ዝሐሸ ምህርቲ ኤክስፔክት ንገብረሉ ዘለና ኩነታት እዩ ዘኒ
ቀረብ እታወታት ሕርሻ እውን ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ዝሐሸ ምንባሩ ዝገለፁ እቶም ምክትል ሓላፊ ኮይኑ ግና ብምክንያት ኩናት ኢኮኖምያዊ ዓቕሙ ዝተዳኸመ ሓረስታይ ዘለዎ ክልል ብምዃኑ ዘመናዊ ድኩዒ ንምዕዳግ ተፀጊሙ ኢሎም
እቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ያው ብምንፅፃር ዝሐሸ ናይ መዳበርያ ቀረብ ነይሩና እዩ ናይቲ ሓረስታይ ናይ ምግዛዕ ዓቕሚ መሰረታዊ ፀገም ኣለዎ ከምቲ ዝፍለጥ ተደቂቁ ስለዝኾነቲ ኢኮኖሚ ኣፎርድ ዝገብረሉ ኩነታት የለን ግን ብቐረብ ደረጃ ግን ብምንፃር ዝሐሸ መጠን መዳበርያ ዝነበረልና ኩነታት ኣሎ ብካሊእ ገፅታ ፋንዳሜንታል ፀገም ብመሰረቱ ምዘርኢ ተኣሰርያ ነራ ምዘርኢ ፋንዳሜንታል ሕፅረት ነይሩ ቢካዝ ዓሚ ያው ናብ ድርቂ ዘይስሩዕ ዝናብ ወቴቨር ስለዝነበረ ዘርኢ ክንረክበሉ ንክእል ዕድል ዕርዮ ማናሚንዎ ስለዝነበረ ዘርኢ ዘይነበሮም ብጣዕሚ ብዙሓት ሓረስቶት እዮም ነይሮም ግን ድማ ማእኸልና እቲ ሓረስታይ ንሓረስታይ ክደጋገፍ ክተዓዳደግ ናይ ምግባር ስራሕ ኢና ናስራሕና መፂና ብካልኣይ ብርክ እውን ናብ 42,000 ኩንታል ዝኸውን ዘርኢ ብዝተፈላለዩ መደርግቲ ኣካላት ዝገበርቲ ሰናይ ዝረከብናዮ ዘርኢ እውን ብፍላይ ኣብ ክሪቲካል ናይ ዘርኢ ፀገም ዘለዎ ሓረስቶት ዝዓደልናሉ ኩነታት እዩ ዘሎ
ኣይተ ፍትሓ ነገስቲ ገብሪ ሂወት ኣብ ዞባ ማእኸል ትግራይ ወረዳ ዓዴት ጣብያ ደብረገነት ዝነብሩ ሓረስታዮም ዘላቶም ሓንቲ ፅማድ መሬት ጣፍ ከምዝ ዘርእዋ ዝሓሸ ምህርቲ ንምርካብ ድማ ኣብ ዝፅበየሉ እዋኑ ዘይሓለወ ዝናብ ስጋኣት ከም ዝኾኖም እዮም ዝገል
እዚ መደባይ ተፈዝ ኣይተዛዘመን ብምክንያት ሰዓት ኣብዚ ክንቆርፆ ተገዲድና ኣለና ንምክታልኩም ኣዝና ኢና መስግን ብሩክምሸት ዳሓነደሩ